Gepli yer gurban İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan merkezi.
Ordan nurun çaydı, günün orun güneşi, hakkı uygulun göllerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanış taldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, Zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu, Müdimi kalsın berkarar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, qadirli ve aziz radio dinleyiciler. Sağamanımız, pursatlarımız hayırlı, sapalı olsun. Gurvan Radyosu'nun Türkmen dili bölümünün yeni bir sani gepleşiklerini iştahatla başlayarız. Bugün hepten yekşembe günü 1401. Hecri Şemsi yılın Morda ayının 2. günü 1443. Hecri Kamar yılın Gurvan ayının 24. şehirde 2022. miladi yılın İyul ayının hem 24. ama Radiyamızın yayılım tertibi hemşeyle mişekleri yalı gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin telavutu ve tercihmesinden başlarız. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin telavutundan sonra Türkmenistan vaktiminin saat 19.30 minutta haberlerdir. Siyasi sinin ilkinci bölümünü önünüzü çekeriz. İlkinci bölüm haberlerimizden sonra deslap tarihi gözayla ilingen gepleşini antine vereriz. İzbelenen bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşini eşitirir. Saat 20.30 minutta Xabarlardır siyasi sihirlerin ikinci bölümünü dinləyirsiniz. İkinci bölüm xabarlarımızdan sonra hem deslap siyaset əlemi deyən gepleşini antinə verir. On sonum yanının ovalım deyən gepleşini ödürlər. Emma Türkmenistan vaxtı mənən saat 21.30 minutta olsa xabarlardır siyasi sihirin üçüncü bölümünü Qurban Radiyasından dinləyirsiniz. Və bu bölüm xabarlardan sonra hem deslap aydın yol deyən gepleşini eşitirir. Bir gepleşikdən sonra Yürek coşkun yan programman on sonum öy ve maşala diyen gepleşiğine antine verer. Ama saat 20-30 minutta hem haberlardır siyasi senin 4. bölümünü antine verer. Ve sonunda hem radyamızın bir geceki akşam hikayetini eşitirer. Aziz emralar, ne olsa gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin telavutu ve tercihmesiyle başlayar.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العلي العظيم.
Huday tarafından sana bolan rahmat sebepli yumşak we mehriban bolluň. Eger sen kaharjan we ýüregi gaty bolan bolsadyň, onda bular sen töwereňden şaşardylar we sen ýanyňda durmazdylar. Pes bularyň hatalaryny geç we afw et we olar üçin ýalqaw dile we işlerde şolar bilen meşhuret et we her wagt bir zady kast edende Allah'a tevekkül et ve berk ve kayımdır ve hakikaten Allah tevekkül edip Huda'a sığınyalları söyyendir.
Eýranyň sagat 19 Türkmenistanyna 19:30 minut gepleýär. Gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hezrat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemiň pak ruhuna salam, salavat aýdyp, siz hormatly radio dinleýijilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň türkmen radiosynyň dertlapky bölüm habarlary bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Reisiň Atom Energiýa Halkara Agentliginde Eýrana garşy karar haçy karalmagy dert kılılyk töretýän iş bolanlar diýmegi. Reisiň ilçiler Eýran Islam Respublikasynyň bäpitlerini üpjün etmelerler diýmegi. Yurdaniýanyň padyşahynyň bütün ýurtlar Tehran bilen gowy gatnaşykda bolmaklaryny ýetleýärler diýmegi. Şeýlede Yurdaniýanyň Eýranyň günortasyndaky fiýille pida bolan adamlar babatly duýgudaşlyk bildirmegi häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň tarhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Islam Eýranyň prezidenti Atom Energiýa Halkara Agentliginde Eýrana garşy karar hatyň çykarylmagy Eýranyň milletine agram berilmegi maksady bilen we dart kyllylyk töretýän iş bolanlar diýdi. Seyyid Ibrahim Raisi düýün Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň telefon arkaly söhbetdeşliginde beren gürrüňlerini Amerika bilen Ýewropa ýurtlarynyň Eýrana garşy oňyn bolmadyk işlerini garalap Atom Energiyan Xalqara Agentliginde Eýrana garşy kararga çykarylmagy siýasy ynyma zarba düşmegine sebäp bolanlar diýdi. Eýran Islam Respublikasy alalaşyk bolmagyny, pademallyk meseleleriň dogry çözülmekleriniň we gerekli bolýan kefilçiliklerin berilmeklerinin faýdasyny bilýänler diýip Islam Eýranyň prezidenti sözlerini goşdy. Reisi şeýlede Eýranyň dünýäniň durly ýurtlary bilen edýän siýasy we ykdysady hyzmatdaşlyklarynyň göze ýerli ösmegine işaret edip, Amerikan Eýrana garşy sanksiýalaryny dünýäniň, hususan da Ýewropa ykdysadyýatynyň ziýanyna bildi. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron hem tebitde siýasy işleriň netije ýetmeklerine Eýran Islam Respublikasynyň rol oýnamagynyň ähmiýetlidigini ýetirip, Fransiýanyň döwleti tebitden käbir ýurtlarynyň Syriýa garşy harby operasiýalaryna Eýranyň garşy bolmagyny himayet berýär diýdi. Ol şeýlede ýadrowy gepleşikleriň netije ýetirilmegi ugrunda öz ýurdunyň oýnaýan rolunyň dowam etmegini nyktady. Islam Eýranyň prezidenti Islam Eýranyň elçileri we wekilleri Eýran Islam Respublikasynyň bäfiýetlerini we degerliklerini üpjün etmekde borçludyrlar diýdi. Habarçymyzyň biren habaryna görä Eýran Islam Respublikasynyň elçileriniň bir topary öz ýumuşly bolýan ýurtlaryna gitmeklerinden ozal Islam Eýranyň prezidenti bilen duşuşyp gürrüň etdiler. Islam Eýranyň prezidenti Teýd Ibrahim Reisi bu duşuşykda beren gürrüňlerini elçileri Islamy düzgünin wekilleri tanıdyp, bular Eýran Islam Respublikasynyň bäfiýetlerini we degerliklerini üpjün etmelidirler diýdi. Reisi şeýlede Eýran Islam Respublikasynyň Polşa, Gürjistan, Sierra Leone, Çek Jemhurlygy, Leban we Hindistandaky elçilerini we Birleşen Milletler Guramasynyňky wekilçiligine üstünlükleri arzuw etdi. Iordaniýanyň padyşahy bütün ýurtlaryň Eýran bilen gowy gatnaşykda bolmaklygy isleýänliklerini aýdyp, bu gatnaşyklar garşylykly hormat, hoş niýetli goňşuçylyk we häkimiýetlere hormat goýulmagy esasynda bolmalylar diýdi. Abdulla II öz ýurdunyň Ar-Ra'y gazetasy bilen geçiren söhbetdeşliginde Iordaniýa tebitde dartkyly ýagdaýyň bolmagyny islemeýärdi eýtem, gepleşik geçirilmegini agdalalyklaryň çözülmeklerinin iň gowy ýoly bilýärdi diýdi. Ol Palestina meselesini hem işaret edip Palestina birinci mesele we hem işelik yaraşyň we durnukullygyň açarıdır diýdi. Eger de Palestina milletine zulüm edilmese we bir millet karşysy ýurdu gurup azat bolmaklyga ýetmese tebitde yaraş we durnukullyk bir karar bolmaz diýip Iordaniýanyň padyşahy sözlerini goşdy. Iordaniýanyň daşary işler ministrligi Eýranyň gurnutasynda yerleşen Fars welaýatyndaky Thil hadisasynda pida bolan ansarlaryň eçeri maşgala agdalary bilen duýgudaşlyk bildirdi. Geçen jumma güni ikinden Eýranyň Fars welaýatynyň Estehban etrapynda ýagyşyň güýçli bolmagy babatly Rudbal deryasynyň Thil agyp, şonuň netijesinde watandaşlarymyzyň 22-si jallaryny ellenmerenler. Iordaniýanyň resmi Petra habarlar gullugynyň beren habary boýunça Iordaniýanyň daşary işler ministrligi bir beýannama çykaryp, Eýran Islam Respublikasyna we pida bolan ansarlaryň içeri maşgala agdalaryna pata aýdyp duýgudaşlyk bildirdi. Şu we Eýranyň Fars welaýatynda umumy ýaz ygylan edildi. Awganystanyň daşary işler ministri bir ýurt baradaky halkara oturuşyga goşulmak üçin bir topara başlyk bolup, Özbekistanyň paýtagty Daşkent şäherine sapar etdi. Özbekistan mundan ozal Awganystan baradaky halkara oturuşyga gonukdar boljakdygyny ýalan edipdi. Awa habarlar gullugynyň beren habaryna görä bu oturuşyk Awganystan hakda bolup 3 gün hem dewam etjekdir. Bilermellerin bir toparının anamlarına göre, bunun odal şu yerlikte geçirilen oturuşukların tecrübeleri boyunca, bir ili oturuşukların geçirilmeğinin Afganistan'ı dertkılı yağdaydan oturdurmakta on çoklu neticesi bolyan değerlir. Oların aitmaklarına göre bu oturuşukta, Afganistan'ın vekilleri Taliban'ın hakimiyetinin resmiyete tanıyılmağını iflecektirler. Emma durmuşta, bütün dünya köpçülüğü bir işe teyyar bolyan değerler. Geçen günlerde Ýewropa Birleşiginiň Awganystandaky elçisi hem bütün dünýä köpçüliginiň Talibanyň hökümetini resmiýete tanymazlykda pikirdeş bolýanlygyny aýdypdy. Ýeňi dinleýijiler habarlaryň şu pursatynda işdeşim Hojagula Arhy bir siýasy finişdirýär.
Sağ ol hamiglerim, enne salam aytiyarın sana, beyleki işleşlerimde ve bütün dinleyicilerimde oların can sağlıklarını arzu etiyarına, yan haberlerde hem gelişiyeli, Evropa Birleşiğinin Afganistan'daki ilçisinin Taliban'ın resmiyete tanılmağı haqda aydan gurrunlar bile bağlanıştıdır siyasi simbelen dinleyicilerimden kulluğunla. Evropa Birleşiğinin Afganistan'daki ilçisinin aitmağına uğra durmuşsa, bütün dünya köpçülüğü Taliban'ın resmiyete tanılmazlığı için fikirdeştir. Want Brent, Taliban'ın bir hükümet hükmünü resmiyete tanılmağı için Afganistan'da tutuşluğun hükümetin kurulup demokrasinin korunculaştırılmağı gereklidir dedi. Avrupa Birleşiğinin Afganistan'daki ilçisi, bütün dünya köpçülüğünün Afganistan ilatını ettiğin kömeklerinin devam etmeğini nıqtap, elbette bu kömekler Taliban'ın erkinine koyulmalı değildir dedi. Evropa'nın parlamanına gurrun veren Brent, bütün dünya köpçülüğünün Afganistan ilatını ettiğin insansever kömeklerini devam etmeklerini istedi. Brent, durmuşta bütün dünya köpçülüğü Taliban'ın resmiyete tanılmazlığı için fikirdeştir. Ama bu mesele, Afganistan'ın mehtaç ilatına olayan halkarı kömeklerin yatırılmakları manisinde değildir deyip sözlerine koştu. Avrupa Birleşiğinin Afganistan'daki ilçisinin Avrupa Parlamanı'nın aydın bu gurrunları, bütün dünya köpçülüğünün ya da azından günmatar yoğurtlar bilen oların dünyanın beylik sevdiklerindeki yararlarının Afganistan'daki Taliban'ın hakimiyetini resmiyete tanımağa teyyar değildiklerini görkü diyendir. Avrupa Birleşiğinin Afganistan'daki yukarı vekil tarafından şeyli gurrunların aşkarlayın aydılmağı Taliban'ın devletini alada koyup biliyendir. Afganistan'ın yağdayının bağırlanılıp Taliban'ın hükümrarlığının hiilinin açıklanılmağı maksadı bilen geçirilen Avrupa Parlamanı'nın oturuşuğunda Avrupa Birleşiğinin Afganistan'daki ilçisinin huzurlu olmağı Taliban'ın geçen bir yılda ne işler edildiğinin belli olup onun karşısında ne hile hareket edilmek için tutum tutulmağına şart döredendir. Bu matar yurtları Taliban'ın hakimiyetini resmiyete tanımakta, Afganistan'da tutuşlayın hükümetin kurulmağını, adım hukukuna ve ilatın azatlıklarına hormat koyulmağını ve Afganistan'da zenanaların arasında koyulan çeyekliklerin ayrılmaklarını gerekli bölüp, Taliban'ın arasında ne hile tutum tutmakları hakkında Avrupa Birleşiğinin Afganistan'daki ilçisinin beren hesabatına yürüyte üns veriyendirler. Elbette Want Brent, Taliban'ın hükümeti resmiyete tanılmasa da Afganistan'ın ilatına olayan kömeklerin devam edilmeğini nıqtap, bu kömeklerin Taliban'ın erkinliği koyulmalı değerliğine aydandır. Ama kulmatar yurtların Afganistan'a etken kömekleri geçen aylarda gözü ilerle azalıp, Afganistan ilatının kıyınçılıklarının köpülmeklerine sebep bulundur. Afganistan'daki siyasi meselelerin bilermeni Seyyid Javad Hüseyin'i şiirlikte veren kurumlarına, Taliban devletinin halkarı köpçülüğünün ıslaklarına oyun cevabı veren zamanla çeliği, fikret meyarın bütün dünya köpçülüğü Taliban'ı resmiyete tanısın diyendir. Yanağdayda olsak, Taliban topları hükümette dine bir yürüyte fikirden hayırlanmağa ayak direp, zinanaların haklarına çeneklikler dörödüp, adım hukuk usulları görmedilik et diyendir. Şunun için hem halkarı köpçülüğü şu ateşeli Taliban'ın hükümetini resmiyete tanıyan diyendir. Bu dağıt bolsa, Afganistan ilatının kıyınçılıklarını arttırıyandır.
Eyran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyası'ndan haberleri devam etiyen. Sahyonist rejimin harbiyleri dolunun Günmatar kenardaki Nablus şehrinin kadimki bölümüne ağzından 3 taqatla hücum edip, bu hücumlarını hem ağır yarağlardan hayırlananırlar. Şuvundan'dan Nablus şehrinin kadimki bölümüne cıdım güyüşleri bilen, doğulucu harbiyelerin arasında bulan güyüşlü yarağlı çaknaşıklarda 2 Palestinalı yaşı olan şehit ve adından yine de 19'si yaralı bulanırlar. Sahyonist rejimin Yadiyud Aharnud gazetasının yazmağı boyunca bu rejimin güyüşleri, cıdım güyüşlerin hücumlarının karşısında lav bilen matador raketalardan hayırlananırlar. Bir yarağlardan tanklara karşı hayırlanılıyanır. Yeni bir haber boyunca Palestina'nın İslamcı'dan Hamas hareketi, şuunki hücumların boyunca Palestina'lı tavuşçuların kahramanlarca görüşmeklerinden kadırdağlık etti. Eýranyň saglyk goraýş dewa derman we tebipçilik ministrliginiň umumy gatnaşalgalary merkezi geçen 24 sagatda ýygurdymyzda 34 adamyň koronadan ölenligini habar berdi. Bu merkeziň beren habary boýunça düýenden şu näçeli anyklaýyş ölçegler boýunça Eýranda 8831 adamy korona tutup, olaryň 1210-y şapahanalarda ýatyrlanyrlar. Şu esasy Eýranda korona tutan adamlaryň sany ýygnagda 7,328,153 adam bolup, olaryň 7,073,142-si gowy bolanyrlar. Şeýlede geçen 24 sagatda 34 adamyň ölmegi bilen Eýranda korona babatly jallaryny ellen beren adamlaryň sany hem ýygnagda 141,684 adama ýetenler. Dünya ýurtlarynyň resmi habarlary boýunça şu wagtda çeli dünýede adından 574,805,000 adamy korona tutup, olaryň adından 6,402,000-si jallaryny ellen berenler. Ewi dinleyijiler, Türkmen radiýasyndan deslapky bölüm habarlary eşitdiňiz. Indiki bölüm habarlar hem Türkmenistan wagty bilen saat 20:30 minutda diqqatiňizde berler. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Hoş vaktiniz aziz hemrahlar. Fırsatlarınız hayırlı, sefalı olsun. Gurgun Radyosu'ndan gepleşiklerimiz devam ettiriyor. Teslap tarihi göze ilerleyen gepleşiklerini eşitirir. İz verenem Bahtiyarlık Çeşmesi diyen gepleşiklerini önünüzü çekeriz.
Tarihi gözaylaýyn.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm hormatly radio dinleýijiler. Näme ýene bir gezek tarihi gözaylaýyn diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup dost bize hemra bolun. Aýgun hasabyndan aýdar bolsak, bugün ýekşembe 1401-nji hejri şemsi ýylyň Mordad aýynyň 2-si, 1443-nji hejri kamary ýylyň Gurban aýynyň 24-i, 2023-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 24-i. Kuýuz 39 ýyl mundan özel 1783-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 24-i şeýle bir günde Günorta Amerikaly siýasatçy we inqilapçy Simon Bolivar Venezuelaň şuňky paýtagty Karakasa dünýä ýyldy. Bolivar Karakasa ýüze çykan rewolusiýada möhüm rol oýnady. Ol öz goşuny bilen Kolumbiýanyň merkezi Bogotany öz erkine geçirdi. Bolivar Büyük Kolumbiýany gurmak niýeti bilen döredilen kongre arkaly prezidentlik ornuna bellendi we Kolumbiýa, Venezuela we Panama ýurtlary arad etmek bilen öz ardaly maksatlarynyň ugrunyny köp talaş etdi. Ol soňralar Ekvador we Boliviýa ýurtlaryny edeji Ispaniýanyň elinden arad etdi. Simon Bolivar Günorta Amerikadaky ýurtlary biriktirmek niýeti bilen köp talaşlar etdi, emma şol sebepdäki yerleşen ýurtlardaky pyrgyçylyklar sebäpli Bolivar bu maksadyna ýetip bilmedi. Ol 1830-njy miladi ýylda dünýäden ötdi. Küýüz 20 ýyl mundan özel 1802-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 24-i şeýle bir günde Fransaly ýazyjy Alexander Dumas dünýä ýetdi. Ol goşun generaly bolan atasynyň hatyralarynyň we ýylatyň Fransa inqilaby hakda aýdýanlarynyň haýyrlanyp, Fransa taryhy we inqilap barada köp romanlar ýazdy. Üç tüpeňli Kont Mont Kristo we Sürgün bolanlar oň eserlerindendir. Alexander Dumas senaryo hem ýazýardy. Ol 1870-nji miladi ýylda dünýäden ötdi.
Taryh sahypalaryny aktaryp bu uly ewredi şkalasy tapa galaýyn diýseňiz, biz bilen taryha göz aýlaň. Biz her gejede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary siz bilen gözden geçirer. Tarihi göz aýlaýyn.
72 yılından odal 1944-cü miladi ýylyň iýul aýynyň 24-nji şeýleri günü Engilisiň hawa güýji Germaniýanyň demir gadagynda möhüm port bolan Hamburgy agyr hawalyk hüjümatyna aldy. İkinji bütün dünýä urşynyň çygyryna Germaniýa we Engilisiň hawalyk hüjümleri güýjürgedi we birek-biregiň tersine bolan şu hüjümlerde harbi bolmadyk köp adamlar pida bolulur. Hamburgy bolan hawalyk hüjümde köp harbi we iqtisadi jaýlar dargap 10 minglerçe adamem pida boldy. Arman Allah kuvvet versin. Aziz hemrahlar, siz İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihi gödäl aýlandygan gepleşigi dinleýärsiňiz. Egerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň web saýtymyz şundan ibaret: www.parstoday.com/tk. Egerde sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 98 91 01. Edip hemraler näşiniň bilen tarihi gödäl aýlandygan gepleşigi şuňky sanly şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýarymyz bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beýik hemde bagşanda Allahynyň ady we ýady bilen salam aly, hormatly radio dinleýijiler. Tagat awadatlaryňyz Hudaý Tagalanyň keremli dergahyna kabul bolsun. Bagtiýarlyk çeşme tatly ýepleşik bilen sizin hyzmatyňyzda. Hormatly hemralar, Baxtiyarlyk Çeşme tatly leşigin bahanyny bele tabardan gurrun edip, tabrın berýän peýdalaryndan we galdyrýan täsirlerinden söz açardy. Şeýlede hormatly iştanjy ruhany ýagamal Hajan Dyljaparow hem mirabyň hem berçe gurrunlaryny eşdirer. Bar ýanyda hemralyga çagyrýardy. Qadırlı dinleyiciler, sabır imanın mühüm tütüllerinin biridir. Hedret Ali Aleyhisselam sabır ve iman haqqı şeyli fermayiş etkiyarlar. Sabırın imanın yanındaki ornu edil kellen bedenin yanındaki ornu yalıdır. Antan yaşayışının boyunu köp gedip durlu qiyinçiliklar bilen duş bolyar. O eger sabırlı olmasa bu qiyinçiliklar yenip başarmayar. Haqiqatda üstünlüğün hem de yeňşin açary safar we çydamly bolmakdyr. Bu ogurda Hedret Ali aleyhissalam şeýle permaýyş etýärler. Sabr yeňiş bilen barabardyr. Demek sabr eden kişi hökman üstünlüğe ýetjekdir.
Dünyada sabretmeli oluyor. Ey Müslüman, ey mümin, ey cevan dost. Çay içip oluyen, demleyince sabretmeli. Su kaynayınca sabretmeli. Acıyan, nahar pişirince sabretmeli. Çörek, yoğurt pişirince sabretmeli. Hamir önleyince sabretmeli. Meyve pişirince sabretmeli. Gün yaşanını bırdat bulacak, yaşayınca sabretmeli. Şimdi akşam da danatkanını bırdat çık, danatkanınca sabretmeli.
وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ
Bir tahsilatımdan bir yerik geçecek. 10 kilo 13 kilo kıymanı sabretmeli. Akun mu olacak? 10 kilo kıymanı sabretmeli. Hafız olacak. Neçe yıl üstüne dehme çıkmanı sabretmeli. Oğlun şoklu olacak. Sabretmeli. Dünyanın bir dağdını tapın, sabırsız buluyen mordun.
وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا
Dünyanın bir dağdını tapın, sabırsız bitsinle. İnsan sabretmeni, üstününü cıdamani, basıncık için ilgirip başarıyen mordun. Hiç tapılmaz. Beyik Allah Ta'ala dünyanın kuruluşunu sabrın üstününü koydu.
فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلام
Tamam zat bayat sabrın taşından aylanmalı. Tamam dünya mı dedi biliyet, mamile diyet gözleşmeli. Bir yana gidip geliyemsen gözleşmeli. Zımsın geliyemsen gözleşmeli. Peydan geliyemsen gözleşmeli. Durun yerinde zat yok der mi? Ne mi deyip din mi de gelinle sabrımı da elini vermeli? Ödümden çürüyüm, ödümden çürüyüm de nesihat, vesiz de kollama da nesihat. Nehmeden çürüyüm değil mi de öyle kalanına sabrımız yok olmalı? Beyik pek Allah Ta'ala'nın rızayetinden çürüyüm, cennetten çürüyüm, öz hoşluğumuzdan çürüyüm, öz ruhumuz asmalara aşın uçmadan çürüyüm, ödümüz insaniyetimizde teberriklik, mukaddes kılık görmeden çürüyüm. Ey cevan dost, yadından çıkarma, bir insandır, bir hayvan değildir. Heyvan, tikenin ağırsınla, simin ağırsınla, bir otvorinni innamin yurt yashon barjaq bo'ldi. Nima deb sabr yo'q, hayvon. Hayvonning jinsidan payg'ambar deraptirmi? Hayvonning jinsidan evliya deraptirmi? Hayvonning jinsidan tevirlik odamlar deraptirmi? Emma sen jinsingdan payg'ambarlarga chiqdi. Sen jinsingdan Bayezid ibn Bistamilarga chiqdi. Sen jinsingdan evliya odamlarga chiqdi. Sen jinsingdan Shahid Aqshbandlarga chiqdi. Sen jinsingdan Abu Hanifalarga chiqdi. Biz hayvonning farqimiz borki, biz sabr etmaymiz bilan Alloh taolo bizni osmonlarga shini yuboradi. İmanlı, akıllı, munsif adama duruşuna ders deyik Allah Ta'ala aydiyanı eşdiyenlere eserin versin inşallah.
Hormatly ýyldaşlar, mukaddes asmalyk kitabymyz Qur'an-ı Kerimde sabr hakda köp ayetler gelipdir. Mysaly, Mübarek Anfal suresiniň 65-nji ayetinde şeýle permaýyş bolýar. Her haçan sizden 20 adam habarly we jydamly bolsa, 200 min adamy ýeňip bilerler. We egerde sizden 100 adam sabrly bolsa, kafirlardan 1 min adam ýeňip bilerler. Sabr we jydamlylyk bir kişiga 10 kişiň öňünde durmaga güýç kuwat berýändir. Hormatly radio dinleyijiler, arma goreň Allah Taala siziň ähliňize kuwat bersin. Siz Türkmen radiosundan Baxtiýarlyk Çeşme hatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Edýän hemrahlygyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigimiziň bu bölümünde hormatly eşdanjy ruhany ýagamat Haja Abdyljabbar Ahun Mirabyň berjek gurrunlaryny eşdirýär.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Taala fi kitabihil kerim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة صدق الله مولانا العظيم Hormatly jemaatlar Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Altymy hurdy aýa bilen gelen Qur'an bizlere käm zatlary öwretdi Şol zatlaryň biri sabr Qur'an-ı Mecid-de Hudaý Taala fermaýyş edýär إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otit diye birdenne kullu nefsin zaiqatul maut diyen ayet nazil oldu diye. Yani her istizalli bir gün ölüm azifini dağıtmalı diydi diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dik duka oturup iki el velen dizini kucaklap güzyaş etmeni durdu diye. Hudaý Taala ise Cebrail perişte bar nämi diýip Muhammed dostum narahat diýdi. Cebrail perişte geldi diye ya Resulallah sen nämi narahat? Onu Hudaý Tebarek ve Teala kullu nefsin zaiqatul maut diýen ayet nazil etti. Her içi zalli ölüm azabını dağıtmalı. Ya Resulallah sen ölümden korkup şeýdi otýyn mi? Onu yok ya dostum Cebrail. İçin bilmedi sen ölüm biliyen. Üç sefer men kalbimi arasalap yuvup tamamı tehlikelikleri şeytanın sehmini ayırdınız. Men ölüm kaygadıp ağlamı. Men ummatımı kaygadıp ağlayan ne? Sonra Hudaý Tebarek ve Teala Peygamber Aleyhisselam'ın ummatını kaygadiyanın hatirine gözyaşını saklamadan çireyim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a şu ayağını nazil etti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها Ey Muhammed Aleyhisselam, her kim hudaya bende olup, sana da ummet olup, ignan uciyancak bir hayrat, hasenat, kavu işi etse, Hudayi Tebarek ve Teala, şunu 10 meravir derece verecek, sogap verecek diye. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam devenip, dirini göverdi diye, gözü yaşını sıvırdı diye. Oturdu fikretti, ey Hudayi, mınina kavu da ettiydi. Yönü sen, men ahir zamanın peygamberi dük iyi verdin. Men ummetime hay, kumtum hayra ummetin okuracaklı nas diyen, tavsifat, tarifatı verdin. Ağırbaş ummet dedin. Hudayi, men ummetimin yaşını kıyısı ettin. Hudayi, men ummetimin yaşını 60 ile 70'in ahresi ettin. Seyitene varandan sonra zadi bilmeyem ettin. Geçen ummetlerin yaşlarını uzak ettin. Oları 300 yıl, 400 yıl, bazıyı 900 yıl yaşamel ettin. Hudayi, ummetimin yaşının kıyısılığını bir derece versene di. Hudayi Tebarek ve Teala şu ayağı nazil etti. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Meselü lezine yunfikune emvalahum. في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. أي محمد عليه السلام هركم خدايا بين دول سنة أمت بلوك إنا وزيان جبر قوي شسنة 700 برابر درجة ورجك سغاب ورجك دي دو خدايا كبير بول جوك مي 700 بوليان ذات قد شوات بر جانا بغضي يرى سفمزة 7 خوشة çıkarıp her خوشة 100 جانا بغضي ولوك 700 buğdayı vermeyeni başarayan Hudayi, 700 de dursun, 7000 soğabı da vermeyeni başarır deyip, Peygamber aleyhissalatu vesselam tavsiye eder.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı teyadeleme uçun sizin yürek haçanınıza mihman muliyar.
كلمة التوحيد لا إله إلا
آمين.
اللهم أنت الكافي
آمين.
لا كافي إلا أنت.
Web bilgimiz www.farstoday.com/tk.
Hormatly hemralar, sabırsız kişiler, qiyinçiliklarda çalt öllerini utturyandırlar ve eyyem diye çökyandırlar. Emma dünyanı sabırsızlık bilen, cıdamsızlık bilen insanı beryan deldirlar. Ahireti hem sabırsızlık ve cıdamsızlık bilen insanı beryan deldirlar. Şonun üçin hem elmadam dünyada sabırlı hem de cıdamlı milletler öngü güdüp üstünlüğe yetendirlar. Sabırsız adamlar çantlıkta günahlara bulaşıyandırlar. Sebebi günah insanın nefsini özüne taraf çekiyandır ve insan sabırlı ve cıdamlı olmasa günahı taraf ımtılıyandır. İmam Sadık aleyhisselam bu uğurda şeyle permayiş etiyarlar. Köp vaxtlar birce sağız sabır ve cıdamlılık uzuk şatlık ve begenci edine türkeyandır. Ve kâ vaxtlar qıyıfkıcı hedirlik bir sağız üçün bulsa da öz izine uzak ve iyi giderlik kami ve soluklu sirkeyendir.
Müzik
شافعنا يا ربي بارك في من جمعنا
الله معنا الله معنا ما دمنا على الحق اجتمعنا يا ربي صلي على شافعنا يا ربي بارك في من جمعنا
إن اجتمعنا والحب معنا وكل قلب في الحب معنا يوما بعدنا واليوم عدنا وقد سعدنا لما رجعنا إن اجتمعنا والحب معنا وكل قلب في الحب معنا يوما بعدنا واليوم عدنا وقد سعدنا لما رجعنا يديك طوعا لو تشتريها بالحب بعنا جئناك قلبا قد ذاب حبا يرضاك ربا حسا ومعنا يا من بسر الرضا دعانا لبيك لبيك قد أطعنا على إخاء على وفاء على سماء الرضا ارتفعنا
Qadirli indişlər, musibatlar və belaların qarşısında sabırlı olmaq insanı kemala tarab itəriyəndir. Hər kimsə sabr etsə, Xuday Tağala on dualarını qabul edir və ona yetən musibatın əvəzini şahatlıq bilən dualdırır. Beyk Peyğəmbərimiz Hədrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdən şeylə rivayət bolubdur. Hər mömin bəndə musibat yetişsə və ol kişi inna lillahi və inna ileyhi raciun deyəsə, Demek, bizim hemmemiz Xudaydandır ve Xudayı tarap yorulup bariyar deyse ve Xuday tağılığa bar Xudaya, bana şu musibatda kömük ber ve bu güllerden yaxşısını bana görküz deyip yalvarsa, Xuday tağıla ona şu musibatdan baş yukarı çıxıp yaxşı güllere adım etmeye kömük verir.